berhemên çîrok nivê sê Tirk Ezîz Nesîn di panelekê de li parêzgeha Duhok. Xeyrî Bozanî pertûkek li jêrê jîn û jiyar û berhemên Ezîz Nesîn çap kiriye. Di vê panelê de şiya çendîn layenên jîn û jiyara Ezîz Nesîn bidet xuya kirin bo amade bûyan bi edebiyata pêtrang û kenînê danasandin.
Aziz Nesîn ek ji nivîskarê pêtranik nivîset here diyar û navdarê Rojhilata Navîn bû. Ji ber ku çîrokê tu wî berhemê tu wî bi tiriya here bi tira çîrok û berhemê tu wî digel ketwar û waqiê me yê kurdewarî ciya ji ber ku em ji beşekî yan ku gelekî zîndîn et nav Rojhilata Navîn de lewma ew jik yanî civakê me, civakê kurdî, civakê tirkî, civakê erebî, civakê ew civakê dî hê farisî ev hemû ek deverê de jiyan bêguman tewij me ya bîr û bawer û adat û teqalîdet am jik ev menteqe serê digiretin lewma ew hatî demê tê trexnê li wan hindek bîr û bawer û boçûn û rewişt û tîtala digiretin me ji xove digiretin em wek û kurd berhindê jik ew çîrokê tî wekî migotî bi tirî here bitir gel ketwarê me gunce lewma min ew dît ku çîrokê tî here nêzîkin bo me wek û miletê kurd ketwarê me û em tam û çêjeke xweş iş berhemê tî werbin
Mamostaya Zaningaha Duhok Asmat Khab panelê da behsê tûra Kenyê kir di berhemên Ezîz Nesîn.
Edebiyat pêtrankî edebiyateke hestî sivik ya gotarek zî kortek nexwet ketu û cihê xwe nav eqlîyeta xelkî de diketu her wesa ew pêla dijî eva van rexnê di nav edebiyata pêtrankî de ya sistire çunku dibîte weku cure hestî sivîkiyek ji ber hindê hejî hindê nehate dîtin ku dibêjin bêhine sezadan yan xitabat an ku gotarê tund dijî evan berhemet rexneyî bêhine wergirtin evan edebiyata rolê xwe gelek dîtiye bi taybetî civakên an ku dibêjin desthelatên yê tihişik bawer da ku demê gotara dijî gotara desthelatê zaribavê an ku bacavê gelek bîtin gelek cara nivîskaran pena biriye ber vê edebiyatê ku xelkekî bikenînin wa desthelata bi xwecî bikenîn
Ezîz Nesîn Nêzîkî 115 pertûkên çapkirî hene li sala 1915 bûye û li sala 1995 wegera dawiyê kiriye. Selam Balayî dengê Amerîka Duhok.